Desde o Grupo do Partido Popular seguimos pedindo que se inclúe este servizo dentro do contrato da limpeza viaria, contrato que rematou no ano 2014 e cuyos pliegos en este momento, según nos din, están en fase de redacción. Lle queremos recordar ao equipo de Ángel Mato que a recollida do lixo mediante a carga lateral, cora mismo e traseira, serán necesarios menos operarios, o que permitirá unha reorganización de personal para novos traballos. Se crearían as famosas brigadas permanentes para a zona rural, se encargarían da limpieza viaria, do chapeo, das playas, desbroces, limpieza de cunetas, de lavadeiros e fontes. E así, se irían equiparando os servizos da zona rural cos da zona urbana. Estas brigadas tendrían, ademais, a súa propia maquinaria e instalacións no mismo rural. Da que nada nos fala este goberno nin os seus socios do BNG e Ferrol en Común. Mato solo nos avanzou que este servicio sería directo, pero en realidade o único directo será o persoal, xa que o mantenimento e reparación da maquinaria tendrá que privatizarse, debido a que o Concello de Ferrol carece de instalacións e personal para facelo, como xa sucede coa reparación dos vehículos do parque municipal actualmente. Así, a estas alturas non sabemos nada nin de remunicipalización, ni da compra de maquinaria para a realización destes traballos, ni das instalacións, ni do personal que se ocuparía destas tareas. O rural non se merece este trato. Mato debe pensar máis nos veciños e debe ofrecerlle os servizos que a administración está obligada a prestar por lei, que son os servizos de calidad para todos, e pensar menos nos intereses partidistas.